Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 25-август дүйшөмбү, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Өкмөтүнүн расмий сайты хакердик чабуулга кабылды. Мамлекеттик органдардын сайттары канчалык жакшы корголгон?
Коргоо программалары бар, атайын программалары бар да. Аларды платный болот, алар сатып алып коюш керек. А бизди бюджетке такап эле акча жок, андан мындай деп эле ошолорду коюшпайт.
Өзбекстанда эгемендик майрамы жакындаганы, чек арадагы көзөмөл ого бетер күчөтүлүп, элдин чек арадан ары бери өтүүсү кыйындады.
Мына акем той кылды, келе албадым экен. Мына эми өтүп келип атам. Үйдөгүлөрүм расы сагынып өтүп отурганды, мен эми сагынып болбой калдым, чыдабай калдым уже экен.
Адам укугун коргоочулар Донецктеги жикчилерден Украина армиясынын туткундалган аскерлерин көчөлөрдөн алып өтүшү Женева конвенциясын бузуу болуп эсептелерин эскертишти. Ысык көлдө шариатка ыңгайлаштырылган пляж иштеп жатат. Алдыдагы уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларды сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Арашан айылындагы өрт өчүрүлө элек.
Ал жерде коргоо министрлигинин аскерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жалпысынан 500'ден ашык адам азыр өрт өчүрүү иштери менен алектенип жатат. Өрттү чектөө, аны өчүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Келтирилген чыгымдар менен анын аймагы өчүрүп бүткөнү толук эсептеп анан айтышат.
Деди Азаттыкка бир аз мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышариф Бекилов. Арашандагы Каракая тоосунда өрт 23-август күнү тутанган. Алдын ала маалыматтарга караганда азыр 15-20 гектарга жакын жер күйүп жатат. Өрттүн себептери тактала элек. Аталган аймакта буга чейин 14-15 август күндөрдө өрт чыгып, ал өчүрүлгөн болчу. Орусиянын Украинага брондуу техника жана танктар кирди. Орусиянын аймагынан Азов деңизинин жанынан ондогон брондуу техника жана танктар киргендигин Украин тарап билдирүүдө. Өлкөнүн күч мекемелери булактардын айтымында аскерий келбенди Украин чек арасындагы токтотуп, ортодо уруш жүргөн, окуянын калган чоо жайы белгисиз. Кабарларга караганда уруш Украин чек арасынан 10 чакырымдай алыстыктагы Новозовск шаарчасынын жанында болгон. Бул Донецк облусунун аймагындагы шаарча. Барлыкта Орусия Украин чыгышына дагы бир гуманитардык кербен жиберерин жарыялады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында алар Украинага бул ниетин кабарлады. Киевтен так жана ыкчам кызматташтык болот деп күтөт.
Ситуация в гуманитарном плане.
Гуманитардык планда кырдаал жакшырбастан жана кайра начарлоодо, андыктан ишти созуу эл аралык гуманитардык укук боюнча милиттенерди бузгандык болот, деди Лавров. Орусиядан киргендер менен Украин күчтөрү ортосундагы уруш жана жан гуманитардык кербен тууралуу маалыматтар президенттер Владимир Путин менен Петро Порошенконун Минсктеги жолугушуусу алдында пайда болду. Путин менен Порошенконун эртеңки мечтелген сүйлөшүүлөрүнө Еврокомиссиянын өкүлдөрү да катышат деп күтүлүүдө. Пакистандагы демонстрация лидери премьерге жаңы ультиматум койду. Оппозиция лидери, мурдагы крикет жылдызы Имран Хан Борбор Ислам ата жиналган жактоштору алдында билдиргенде, эгер премьер Наваз Шарип кызматтан 24 саат ичинде чегинбесе, Техрик-и-Инсаф партиясы кийинки кадамын жарыялайт. Имран Хан менен динаятчы Тахири Ул Кадиринин 10 000 деген жактоштору парламент имаратасында Шариптин кызматтан кетишин 15-августтан бери талап кылууда. Өкмөт жана оппозиция өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн акыркы айлампасы 2 күн мурда натыйжасыз аяктады. Пакистан оппозициясы Шарипти коррупцияга аралашканы, былтыркы парламенттик шайлоону бурмалаган үчүн айыптоодо. Абхазиядагы президенттик шайлоону Хажимба жеңди. Жергиликтүү шайлоо комиссиясы билдиргенде, Абхазиянын президенти болууга 3 ирет талаптанган Раул Хажимба азыркы шайлоо добуштардын 51%га жакынын топтой алды. Бул шайлоонун 2-айлампасы болбойт дегенди билдирет. Хажимбанын атаандашы Аслан Быжания добуштардын 36%га жакынын алган, шайлоого элдин 60%дай келген. Раул Хажимба Абхаз президенттигинде Александр Анклавты алмаштырат. Ал саясий толкундолордон улам быйыл 1-июнда кызматтан чегинүүгө аргасыз болгон. Грузия өзүнүн жикчил аймагы тарап санаган Абхазиядагы шайлоону мыйзамсыз деп атады. 2008-жылдын августундагы согуштан кийин Орусия Абхазиянын көз карандысы өлкө катары тааныган, Москванын чечимин саналуу гана мамлекет колдогон. Орусия учурда Абхазияга каржылык колдоо көргөзүү менен ал жерде 4 000 аскерин кармайт. Иран палестиндерге курал берүүнү тездетет. Өлкөнүн элиталык аскери бөлүгү революциялык гвардиянын аба күчтөрүнүн командасы Амир Али Хаджизадени билдиргенине карагандалар Иордан баш жээгиндеги палестиндерди курал менен жабдууну тездетет. Тегерандын бул чарасы Израилдин аракеттерине жооп иретинде көрүлүүдө. Палестиндерге курал берүү операциясы тездетилери жөнүндө Тегеран Израилдин учук башкаруудагы чалгынтуу учагын атып түшүрдүк деп ырастагандын эртеси айтылып жатат. Электрди чектөөдөн кийинки ыктымал чыгымдар эсептелинүүдө. Бул туурасында Азаттыкка экономика министрлигинин башкармалык башчысы Насирдин Шамшиев билдирди.
Канчалык деңгээлде таасир берет, канчалык деңгээлде ички дүйнө продукциясынын түшүп кетишине таасирин көрсөт, биз азыр эсептөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакын күндө бул эсептөөнү биз айтабыз, ачыкка чыгарабыз,
деди Шамшиев. Кыргыз өкмөтү токтоолу кесинде суунун аздыгын алган быйыл күз кышта электр кубатын берүүнү керектөөчүлөрдүн баардык катмары үчүн чектөөнү, от жагылуучу мезгилде курулуш объектилерине ток берүүнү такыр эле токтотууну көздөдү. Кыргызстанда күндүн ысышы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Бул туурасында Азаттыкка Кыргыз гидрометеорология борборунун башчысы Зарылбек Итибаев билдирди.
24-25 август 30-35 жылдык маалыматты карап көрсөк, бул рекорддук маалымат болду. Бизде термобутка деп коет, бутканын ичинде 37-38 градус ысык болгон болсо, ачык жерде 39-40 градус ысык болду,
деди Итибаев Азаттыкка. 78 жылдын 24-25 августунда Кыргызстанда абанын температурасы болгону 6-7 градус болуп, эң суук күн катары рекордко киргендигин Итибаев кошумчалады. Айнура,
рахмат улан. Эртең дагы аба ырайы ысык болчудай. Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо гана өткүнөтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус ысык. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 32-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24 градус, күндүз болсо 32-34 градуска чейин жетет. Соңку жаңылыктарды жана аба ырайы жөнүндө маалыматты сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн расмий сайты хакердик чабуулга кабылды. Өткөн жекшемби 24 августта Тышкы иштер министрлигинин сайтында бузуп киришти. Министрлик мамлекеттик органдардын сайттары хакердик чабуулга туш болгонуучулар буга чейин да катталган. Адистер сайттардын коопсуздугун камсыздоо чараларынын дээрли көрүлбөй жатышын, каражаттын жоктугунан көрүшөт. Ушул эле себептен улан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоору ишке ашпай турат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргыз өкмөтүнүн сайты буга чейин 2 ирет хакердик чабуулга кабылган болчу. Өкмөтүн маалымат кызматы сайт 24 августта бузулганын, ушул тушта адистер оңдоп жатканын маалымдады. Ушул эле күнү хакерлер Тышкы иштер министрлигинин сайтын бузуп, коркунучтуу тасманын карманын жайгаштырып, көзүңдү жумбагын деп англисче жазып кетишти. Буга чейин мындай чабуулга Ички иштер министрлиги баштаган бир топ мамлекеттик органдардын сайттары кабылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, хакерлик чабуулдарда дайын кызмат менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен тобу иликтейт.
Алар ар бир ушул өкмөттүк сайттарды көзөмөлгө алып, башка жактан келген чабуулдарды кайтарып, анан эгер сайттарды бузуп иштетпей койгондордун таап, издеп күнөөлүүлөрдү таап, ошо аныкташат. Ошол иштин мындай өтө сырдуу болгонуна байланыштуу баардык нерселерди айта албайбыз да, бирок андай иштер жүргүзүлүп жатат жана жүргүзүлө берет. Буга чейин деле жүргүзүлүп келген да.
Программист Өмүрбек Усупов өкмөттүк сайттардын коопсуздугу сакталбаган себебин атайын адистердин жоктугу жана каражаттын жетишсиздиги менен түшүндүрдү. Ушундан мындай сайттарды хакерлер эрмектейт деп айтты.
Биринчиден жакшы адистер керек, билген адистер керек. Экинчиден ошо коргоо шарттарын коюш керек, коргоо программалары бар, атайын программалары бар да. Аларды платный болот, аларды сатып алып коюш керек. А бизники бюджетке такап эле акча жок, андай мындай деп эле ошолорду коюшпайт. Анан ошону кесептетип хакерлерди атака коет, андай кылат, мындай кылат, жаман сөздөр жазып коет. Кире бешет да, оңой эле кирип кетиши мүмкүн да. Коргоо эмеси жок баягы. Файрбол деп коет, файрбол жана антивирусунун эмелерин ошолорду коюш керек да. Убак менен аларды жаңылатып. Бюджеттин сфералары ошондой да бар эле баягы. Бюджетте акча жок дейт, барып, например, жакшы адис болсо да ал отурал мүмкүнү карабайт экен, туурабы ал деген атайын программалары бар. Ал программалар бекери бар и сатып алганы бар да. Бекерин коюп коюшат да, ал бекер эми бир иштейт, бир жакшы иштейт, бир жакшы иштебейт.
Адистер министрлик мамлекеттик мекемелердин сайттарынын басымдуу бөлүгү начар иштейт деп айтышат. Ошол орган тууралуу маалымат аз жана жаңылыктар убагында тез-тез жаңыланбайт. Анан калса маалымат каражаттарына жөнөткөн кабарларым ар кандай почталардан, ар кандай аттар менен келет. Кыргыз бийликтери бир канча жылдардан бери мамлекеттик органдардагы бюрократияны, коррупцияны азайтууга багытталган электрондук өкмөт деген долбоорду ишке ашыра албай келет. Ушул максатта 2013-2017 жылдарга багытталган стратегия даярдалган. Транспорт жана коммуникация министринин орун басары Дүйшөнбек Абдылдаев стратегия бекитилбегенин, өкмөт каражат бөлбөгөнүн айтты.
Минэконом деген сунуш кирген өкмөткө стратегия бекитилет. А стратегия бекиткенден кийин анан иштеш керек да. Стратегия жаздырып да, канча-канча акча бөлүнөт, кайсы направлениялырга. Минэконом даярдаган стратегияны, министрдин баары менен чогуу. Киргизгенбиз өкмөткө, өкмөттөн чыга элек. Постановление бекитсе, токтом менен. Ошо иш башталат. Ар бир секторга өзүнчө бөлүнгөн. Минтранска инфраструктура сен баштайсың. Минэкономго жана Инфрага дополнение изменения киргизгилер деген. Минтин каржылоосу маселесин иштеп жана донор эмелерди. Грант түрүндө, кредит түрүндө же республиканский бюджетте бөлүнө ошол каралат да. Ошо стратегия баарын жаздырат да. А стратегия кабылданбаса алдыга жол албайбыз да. Эч ким финансирование бербесе кантипсе өзүбүз эле жанакындай шашка махат дегендей чуркап жүрө бермек болот.
Транспорт жана коммуникация министринин мурунку орун басары Нурлан Байяманов пикиринде жарандарды дагы маалымат технологияларын колдонууга үйрөтүү зарыл.
Биздин жарандарыбыз компьютер менен колдонгонду билиш керек. Ошол эле электрондук почтанын колдонгонду билиш керек. Ошол эле интернет менен колдонгонду үйрөтүш керек. Мисалы үчүн бир мамлекеттик орган өзүнүн системасын автоматизациялык кылса, жарандарды дагы ошол автоматизациянын системасы менен иштегенди дагы үйрөтүш керек. Ошон үчүн бул жерде аябай чоң жумуш турат да. Баары жеке эле өкмөттө эмес, жеке эле мамлекетте эмес, бирок ар бир жаранда, ар бир кыргызстандык ошондой өзүнүн билимин жогорткөнгө аракет кылыш керек.
Интернеттин ылдамдыгы боюнча эл аралык иликтөөгө ылайык Кыргызстан 71-ci орунда турат жана колдонуучулар көбөйүүдө. Салыштыруу үчүн айтсак, коңшусу Казакстан 57-ci, ал эми Өзбекстан акыркы орундарда ээлеген. Адистер маалымат технологиялары күн санап өнүгүп жаткан жакта коопсуздукка дагы тыкыр көңүл буруу керектигин белгилешет. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда эгемендик майрамы жакындаганы, чек арадагы көзөмөл ого бетер күчөтүлүп, элдин чек арадан ары бери өтүүсү убара менен коштолууда. Акыркы жылдары Өзбекстан өз жарандарынын кошуна Кыргызстандагы туугандары менен карым катнашына атайын тастыктама кагаздардын же телеграммалардын негизинде гана уруксат берип калган. Чек арада чек ара тоскоолдуктары тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Бир жыл 62 күн болду экен мен үйүмө келе албаганымгачы. Түшүнөсүзбү, сагыныч бар биякта. Телеграмманы 4 күнү бара болдук, битте тамгадан ашып кете алышат, кайта берем.
Шайрахан Эрматова 20 жылдай мурун Кыргызстандан Өзбекстандын Анжиянына келин болуп түшкөн. Коңшу өлкө чек араны бир беткей жапкан акыркы 4 жылдан бери ал мынтип төркүнүнө келе албай убара тартып жүрөт. 2 жылдан бери телеграмма аркылуу гана каттоо системасы киргизилген. Ашыкча түшүккө салган ушундай шартка айламсыраган Шайраканды бир күндө айыл аймагындагы чек арадан өтүп кичи мекенине шашып жөө бараткан учурда кезиктирдик.
Мына акем той кылды, келе албадым экен. Мына эми өтүп келип атам. Үйдөгүлөрүм раз сагынып деп отурганды, мен эми сагынып болбой калдым, чыдабай калдым уже экен. Балдарым деп келе албадым экен. Ата энем балдарым көрө албайт. Балдарым ата чоң энелерин көрө албай, битте фамилияда болсо экен, балдарымдын фамилиясы башка, келе албайт алар. Аларды эми сагынычы бар.
Шайрахан Кыргызстанда көп жүрө албайт. Мыйзамдар боюнча ал 3 күн ичинде кайра Өзбекстанга кетиши керек. Туугандарына келатканына сүйүнүп, көз жашын тыя албай жаткан каарманыбыз менен Момбеков айылындагы үйүнө чейин чогуу бардык. Кызынын үнүн уккан 70 жаштагы энеси үйдөн жылаң аяк чуркап чыкты. Анан экөө кучакташып бир топко чейин ыйлап турушту. Мокендеги телеграфка күнүгө жок дегенде 40 киши телеграмма жөнөткөнү же алганы келет. Ага кошумча дагы бир катар тактама жиберилиши зарыл. Коңшу өлкөнүн талабы боюнча кишилер той же тажия үчүн гана бири бирине каттаганга акылуу. Ансыз чек арадан өткөрүлбөйт. Бул тууралуу бизге телеграфта кишилерди жалгыз дейле отурган Гүлмира аттуу кызматкер буларды айтып берди.
Каждый день такая ситуация. Отправляю телеграмму и принимаю. Мне иногда их становится жалко. Мучаются. Расход у них большой.
Күнүгө ушул абалы. Телеграмма жиберем, кабыл алам. Кишилерди көрүп боорум оройт. Анткени ал аз акчага жөнөтүлбөйт да.
кетпеди дегенде эле 1000 сом сарталат. Ар бир сөзүнө символуна 34 сомдон төлөнөт. Кээде Өзбекстан тараптагы кошумча маалыматтарды талап кылып, 2-3 жолу жибергенге туура келет. Ансыз келгенсип, тактамадагы жөнөтүлүшү керек. Мисалы, Өзбекстандагы тууганын тойго чакырган адам сөзсүз түрдө айыл башчыдан той кылып жатканы чын деген тастыктама алышы зарыл. Андан соң айыл өкмөттөн барып, үй бүлөлүк тактама алууга милдеттүү жана аны телеграмма менен кошо факс аркылуу коңшу өлкөдөгү тууганына жиберет. Тактама тиркелбеген телеграмма өзбек чек арачылар үчүн жараксыз. Өзбекстанга чакыртылган кыргыз жараны үчүн дагы ал жактан ушундай документтер келет. Ансыз бара албайт. Бизде эң кыйнаганы факс маселеси. Телеграмманы го жиберебиз. Бирок факс үчүн алардын номурун табуу өзүнчө эле түйшүк. Биз эмес ал жакта туруп, өзбек жарандарыдагы кээде факс номурун таап, жибере албай оора тартышат.
Ну, слишком насчёт телеграммы тоже слишком много волокиты много.
Кезекте турган кишилер көптүгүнө байланыштуу бизге шашырып гана маалымат берген Гүлмира кайра жумушуна киришти. Бул сыяктуу кызуу иштеп жаткан телеграфтар чек аралаш аймактарда ондоп саналат. Андыктан телеграфтын ордун уюлдук телефон алмаштырып калды деп айтуу али эртелик кылат. 2 жылдан бери кызын жана неберелерин көрө албай жүргөн 50 жаштагы Адина Алимбекова Жогорку Кеңештин депутаттары кошуна элдердин карым катышын кайра жандандырууга салым кошсо, парламент күзгү ишин ушундан баштаса деп тилейт.
Той кысагам, аза болсам, телеграммамдан чакыртырабыз.
Той кылсак дагы, кишөрсө дагы телеграмма менен катташабыз. Анысы да оңой болсочу, аябай кыйналып кеттик. Чоңдор, депутаттар ушул маселени көтөрүп чыгып чечип бере алар бекен? Айласы бар бекен ушунун?
Жүдө акча кыйын болуп кетипти да. Кадагерлер мана, депутат-сепутатлар, элге күйөр мана адамдар шуну менде жолго салса болобу экен? Илажы бар мекен шуну?
Баса, Кыргызстандан Өзбекстанга келин болуп түшкөн, бирок өзбек атуулдугун ала элек айымдарга чек арадан өтүү жаранды калгандардыкына караганда кыйла жеңил. Алар атуул болгонго чейин төркүнүнө 2 айда бир каттап туруу укугуна ээ. Бирок 2 айдан бир күн кечигишсе, чек ара кызматына айып пул төлөйт. Өзбекстан 1 сентябрда эгемендик майрамын белгилейт. Ушуга байланыштуу, азыркы тапта колунда мыйзам талап кылган телеграммасы болуп туруп да, чек арадан ары же бери өтө албай заргып тургандардын катары көбөйүүдө. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Чүйдүн Арашан айылындагы өрт өчүрүлө элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов биздин радиого билдирди. Орусия Украинанын чыгышына дагы бир гуманитардык гербен жиберерин жарыялады. Пакистандагы демонстрация лидери премьер-министрге жаңы ультиматум койду. Абхазиядагы президенттик шайлоону Рауль Хаджимба жеңди. Кыргызстанда күндүн ысышы рекордтук көрсөткүчкө жетти. Кыргыз гидрометеорология борборунун жетекчиси Зарылбек Итибаевдин айтымында 78-жылдын 24-25 августунда абанын температурасы болгону 6-7 градус жылуу болуп, эң суук күн катары рекордко кирген. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Кечээ Орусиячыл жикчилердин колундагы Донецк шаарынын борбордук көчөлөрүнөн туткун Украина аскерлерин алып өтүшү көчөнүн эки жагына өтүштү. Көчөнүн эки жагына тизилген адамдар туткундардын атына жаман сөздөрдү айтып, аларды көздөй ар кандай заттарды ыргытышты. Алардын артынан атайын машинелер көчөнү суу менен жууп баратты. Туткундарды маскаралоо эл аралык коомчулукта кыжырдануу жаратты. Ал эми адам укугун коргоочулар бул окуяны согуш туткундары боюнча Женева конвенциясын ачыктан ачык бузуу деп аташты. Амирбек Азам уулу темага кененирээк токтолот.
1949 жылы 19 августта кол коюлган Женева конвенциясы уруш майданында туткунга түшкөн жоокерлерге адамгерчиликтүү мамиле жасоого милдеттендирет. Донецк шаарынын көчөлөрүнөн айдалып өткөн туткундарга найза кезелип, жарандар таш, помидор, жумуртка жана башка нерселерди ыргытышты. Донецкидеги парадды эл аралык Human Rights уюмунун орун басар директору Рейчел Денбер согуш туткундарына татыктуу мамиле жасоо боюнча Женева конвенциясынын жобосун түздөн-түз бузуу деп жазды твиттерде. Уюмдун Москвадагы бюросунун жетекчилеринин бири Таня Локшина Азаттык радиосуна берген интервьюда 24 августтагы парадды инсандын насил наркын кордоо деп сүрөттөдү.
Туткундардын Донецк шаарында өткөн парад деген немеси адамгерчиликке сыйбаган наадандык. Бул эл аралык адам укуктарын же согуш укугун орой бузуу. Женева конвенциясынын ички жана эл аралык куралдуу жаңжалдарга тиешелүү үчүнчү беренеси. Адамдын авир намысын кордоого же шылдыңдап кордоп же шылдыңдап кемсинтип мамиле кылганга тыюу салат. Бул парад ошондой бир спектакль болду.
1944 жылы фашисттик аскерлер Римдин көчөлөрүнөн бир нече жүз америкалык жана британиялык туткунду атайын парадтан өткөргөн. Бул парадтын уюштуруучусу генерал Курт Майзелди 1946 жылы АКШнын аскердик комиссиясы туткундарды эл алдында маскаралап, адамдык намысын кордоду деп соттогон. Экинчи дүйнөлүк согуш кезде парад учурунда туткундарды таш бараңга алып же сабап өлтүргөн учурлар көп болгон. Ага байланыштуу Нюрнберг сотунда бир нече адам жоопко тартылган. Юристтер да Донецкидеги парадды уруш туткундарын ачыктан ачык кордоп кемсинтүү деп мүнөздөштү. АКШнын Кейс Вестерн университетинин юридикалык факультетинин деканы Майкл Шарф туткун аскерлерди эл алдынан айдап өтүү Женева конвенциясына каршы иштейт.
This provision was really put there.
Жобонун максаты туткунга алынган адамдарга адамгерчиликтүү мамиле кылууну камсыздоо же ага жетишүү. Адамгерчиликтүү мамиле жасоо Женева конвенциясында жазылгандай, бул туткундун карды ток болуп, чылымды эркин чеккенге уруксат берилгенде гана эмес. Ошондой эле сүрөткө тартууга же көчөдө парад уюштуруп, коомчулукка спектакль кылып көрсөтүүгө да тыюу салат.
Донецкидеги спектакль көпчүлүк серепчилер баамдагандай 1944 жылкы Москвадагы парадка үндөшүп турат. Анда да немис туткундары каргыш сөздөрдүн коштоосунда айдалып өткөндөн кийин артынан машинелер көчөнү суу менен жууп тазалаган.
Вот так отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы следа ее не осталось.
Америкалык юрист эксперт Дэвид Глей Донецкидеги парадта туткундардын укуктары ачык бузулганын белгилөө менен аны уюштургандардын жоопкерчилиги согуштун эл аралык же ички деп аныкталганына жараша болоорун айтат.
Үчүнчү, Женева конвенциясы ачык бузулса дагы бул туткундарды көчөдөн өткөрүп элге көрсөтүү гана болдубу? Бул толук айкын эмес. Бул согуш кылмышы деп таанылуу үчүн инсандын насил наркы бузулган деңгээлге жетиши керек.
Дэвид Клеер Лос-Анжелестеги Лояла юридикалык университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча эксперти. Согуш кылмышкерлерин соттоочу эл аралык Гага трибуналын түзүү боюнча келишимге не Россия, не Украина, а түгүл АКШ да кошула элек. Женева конвенциясынын аткарылышын көзөмөлдөгөн эл аралык Кызыл Крест уюму Украинада апрель айынан бери жүрүп жаткан кандуу булоонду эл аралык эмес куралдуу чатак деп атаган. Ошол эле учурда расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Орусияны жыкчилдерди каруу жарак менен камсыздоодо деп айыпташкан. Ал эми Москва мындай айыптоолорго макул эмес.
Амирбек Азам уулу баяндады. Эми болсо дүйнөлүк прессага сереп салат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Телеграф гезитинин акыркы санында Британиянын мурдагы премьер-министри, азыр казак ажосу Нурсултан Назарбаевга кеңешчи болуп иштеп жаткан Тони Блэр Нурсултан Назарбаевдин Кембридж академиясында сүйлөй турган сөзүндө ага каршы чыккан акцияда курман болгондорго карата пикирин өзгөртүп берген кат жарыяланды. Жылына миллиондогон фунт стерлинг акы алып, Тони Блэр Назарбаевга 2011 жылдан бери иштөдү. Ал ага: урматтуу президент, Кембридж академиясында сүйлөй турган сөзүңүзгө бир абзац кошкум келет, деп 500 сөз кошуп, Назарбаевдин 2012 жылдагы Кембридж сапарында кадыр баркын оңдоп, Казакстанды кан төгүүлөрү жок, өнүккөн өлкө катары көрсөткөн, деп жазат Телеграф. Ал эми укук коргоочу Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Тони Блэр сыяктуу саясатчы Казакстандын авторитардык лидеринен акча алып иштегени уят иш. Анан калса Казакстандагы адам укуктарын билбей туруп, лидерине сөз жазып бергенде жеке пайдасын көздөгөнлүк, деп баа берди аталган гезитке.
Дүйнөлүк пресса.
Атактуу кытайлык актер Джеки Чандын 32 жаштагы уулу Бээжиндин чогортосундагы батиринен 23 жаштагы тайвандык актер досу Кей Койко маңзат менен полицияга кармалып, экөөнүн тең канынан марихуана заты табылды, деп жазат China Daily гезити. Окуя болгондон бир нече күн өткөндөн кийин Джеки Чан Кытайдын Weibo аттуу социалдык тармагына уулун карай албай ушундай жаман жолго түшкөнүнө өзүн айыптап жатканын жазды. Ошондой эле баласынын кийинки тагдырына аябай сарсанаа болуп, жубайы да катуу азапта экенин айтат. Жаштар менин жеки уулумдун тагдырын көрүп, жаман адаттардан алыс болсо экен деп тилейм, дейт Джеки Чан. Кенже Джеки Чандын батиринен 100 грамм маңзат табылган. Акыркы кезде Кытай полициясы атактуулардын үйүн тесте саңтарып, баңгизат колдонгондорду ачыктоодо. Кытайда баңгизат менен колго түшкөндөрдү өлүм жазасына тартуу мыйзамы бар. Ушул эле жылдын башында кытайлык актёрлордун баары маңзатка каршы петицияга кол коюшкан эле деп жазат China Daily.
Дүйнөлүк пресса.
Торонтолук продюсер Курманжан Татка тасмасына карата жылуу пикирлерин айтууда деп кабарлайт Канаданын белгилүү басмаларынын бири The Montreal Gazette. Нив Фишмен аттуу продюсер тасманы көрүп чыккандан кийин аябай жылуу пикирде калдым. Кыргызстандык киночулардын өнөрүнө, кооз жаратылышка жана басып өткөн тарыхына баа бердим. Тасманы 1,5 миллион доллардык деп атай алгыдай эмеспиз. Анын көркөмдүк касиетинен улам бюджетин мындан 20 эсе көпко деп ойлогом, деп жазган. Аталган кезге Курманжан Даткан продюсери Садык Шерняз да интервью берип, жыл сайын Кыргызстанда 50-60 көркөм тасма тартыларын, бирок анын долбоорун мамлекет да каржылап, өз чөнтөгүнөн 200 миң долларга жаңы видео каражат сатып алганын айтты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Кечки азаттыктан бери үз улантабыз. Ысык көлдө мусулмандар көлгө түшүп эс ала турган өзүнчө кум жээк пайда болду. Көл жээктен кыйла алыс болгон менен бул жай шариятка шайкеш келтирилген Бостери айылынын тушундагы бул пляжды кабарчыбыз Мария Колесникова көрүп келди.
Ихлас деп аталган мусулмандардын көл жээктеги бул эс алуу жайы көпчүлүккө али белгисиз болгондуктан бир топко убаракерчилик менен таптык. Бул эс алуу жайы эркектер жана аялдар үчүн деп экиге бөлүнгөн. Халал кафеси деген жазуусунун алдында ашканасы турат. Бул эс алуу жайынын ээси Элдияр Бейшенбаев. Ал үй бүлөсү менен көлгө эс алууга келип, бирок өздөрү үчүн ылайыктуу эс алуу жер таба албай койгондон мусулмандар үчүн көлгө түшүүчү жай даярдоо идеясы пайда болуптур.
Негизи өзүм көлдүк болом, анан аялымды да чет өлкөдөн алып келгем, анан ошол себептен көлгө келип түшөлү десек аялым жабынган болгон. Ошондой орун таба албай койдук да, каяка барып түшөбүз деп таппай, анан ошондон баштап ушундай ой пикир пайда болуп, жер издеп ушул жерди ыңгайлуу деп аялдар өзүнчө түшкөн, эркектер өзүнчө түшкөн, мусулмандарга ылайыктуу халал пляж деген нерсени ачты.
Эс алуу жайдын аймагында кирип келе жатканда эле чоң жарнамада пляждын тартиби жана талаптары жазылып турат. Талаптары тууралуу Элдияр буларды айтууда.
Мисалы, башка пляждарга барганда эс алуучулар балдар менен чогуу барат да, үй бүлөлүү. Ошол эле кезде аякка жаштар барат, көп денесин ачышат. Мындай айтканда балдарыңан уяласың да. Ошол себептен биз ошондой ачылбай жабынып түшүүгө суранабыз эс алуучулардан. Эркектер шорт, узунураак шорталарды кийип түшөт.
Анткени менен бул эс алуу жайында башка пляждагыдай бакылдаган эс алуучуларды көрбөйсүз. Тескерисинче киши аз. Элдияр Бейшенбаев коноктордун аздыгын маалымат жетпегендиктен деди.
Келгендер аз. Бизди деле эме реклама кылбай элебиз. Экинчи сезон иштеп атабыз. Ошол ага карабастан экинчи жыл келип атышат, мына Казакстандан бери келип атышат бизге.
Биз байкагандан бул көл жээкте биринекин аялдар эле бала чакалары менен жүрүшөт. Айрымдары башындагы жолугун жана узун көйнөгү менен көлгө түшүп жүрүшөт. Эс алуучу мусулман аялдар менен баарлашып көрөлү десек, алар муну каалашкан жок.
Жок, мен силерим. Бийиш кетти, туугандарсыз, алар көрсөтсүз.
Көл жээктеги мусулмандардын бул эс алуу жайындагы бөлмөлөрдүн ар биринде ажатканасы жана чайкануучу жайы бар. Муну кожоюну 5 убакыт намаз окуганга ылайыкташкан деп өзгөчө шарт катары түшүндүрдү. Өзгөчө шартты ашканада да байкоого болот. Ал жерде намаз окубаган, ислам эрежелерин тутпагандар иштешпейт.
Биринчиден биздин тамак ашыбыз халал. Кухняда иштеген аялдарыбызда баары намаз окугандар, бүт персонал намаз окуйт.
Кафеде иштеш үчүн исламдын талаптарын толук аткарыш шартпы деген сурообузга Элдияр мынтип жооп берди.
Атайын ошо дресс-коддон өткөрүп атайын тандап аласыздарбы?
Негизи бизге кайрылгандар эле өздөрү ошондой болуп калды, өздөрү ушундай башкалар деле келип уялап келгенден өзүлөрү эле келгендер иштейбиз деп каалоочулардын баары эле жаунгандар болуп атат да. Жаунуп келдик. Уже биз деле андай требованияларды выдвигать айткан эмеспиз, бирок өзлөрү келгендер ошондой болду да.
Элдияр Бейшенбаевдин айтканына караганда, бул көлжээкте тамеки тартууга, спирт ичимдиктерин ичүүгө, музыканы ашкере катуу ойногого жана угууга болбойт. Мына ушундай эрежелерди аткарып, тынч эс алууну каалаган эс алуучуларга эшигибиз ачык, деди Ихлас көлжээгинин кожоюну Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктан кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин толкунубузда бирок кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантып, апта темасын сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.